crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Šesta Božja zapovijest. Ne ubij. Život je Božji dar ljudima i ostalim živim bićima na zemlji i čovjek nema prava da oduzima život ni sebi ni drugima.
Život je Božja svojina. Bog je dao život od svoga života svim stvorenjima i svim stvorenim bićima. Prema tome, život nije naša, no Božja svojina. On ga je dao, on jedini ima pravo da ga uzme. Kad neko od nas posegne na svoj ili tuđi život, posegao je na Božju svojinu. Kad lončaru razbiješ lonac, bo on ne osjeti lonac nego lončar, koji se naljuti i traži naknadu. Isto tako i kad ubiješ čovjeka, ne osjeti toliko bol čovjek koliko osjeti Bog. I kad moraš naknaditi lončaru razbijeni lonac, utoliko prije moraš Bogu naknaditi život koji oduzmeš. Ako lončar i ne zatraži naknadu, Bog će zatražiti sigurno. Zato je ubijstvo drugoga u isto vrijeme ubijstvo sebe, to jest samoubijstvo.
Ubistvo drugog u isto vrijeme je i ubistvo sebe. U Chicagu, u Americi, življahu dva susjeda. Jedan od njih, polako mi se na bogatstvo svoga susjeda, uđe noću u njegovu sobu i odsječe mu glavu, a njegove novce metne sebi u džep i pođe svome domu. Tek što je izišao na ulicu kad spazi ubijenog komšiju gdje mu ide u susret. No na tijelu ubijenog komšije ne bješe njegove glave nego glava ovog ubice. Ubica se okrene na drugu stranu i počne bježati, ali se komšija sa glavom ubice opet nađe pred njim i iđaše mu u susret. Hladan znoj obli ubicu. Kako tako, on stigne do svoje kuće i prenoći tu noć. No, iduće noći on opet opazi komšiju pred sobom sa svojom sopstvenom glavom na njegovom pragu, i tako svake noći. Onda ubica uzme oteti novac i baci ga u rijeku, no ni to ne pomogne. Komšija mu se javljaše svake noći. Ubica se prijavi sudu i prizna djelo i bude poslan na robiju, no ni to ne pomože. I u tamnici ubica svake noći viđaše svoga komšiju sa svojom glavom na ramenu. Najzad on zamoli jednog starog sveštenika da se moli Bogu za njega grešnika i da ga pričesti. Sveštenik mu rekne da mora učiniti javno priznanje prije molitve i pričešća. Osuđenik odgovori kako je već priznao da je ubio svoga komšiju. Ne to, rekne sveštenik, nego moraš uvidjeti i shvatiti i priznati da je život tvoga komšije tvoj sopstveni život i da si ti, ubijajući njega, ubio i samoga sebe. Otuda ti i viđaš svoju glavu na tijelu ubijenoga. Time ti Bog daje na znanje da je život tvoj i tvoga komšije i sviju ljudi ukupno jedan isti život. Osuđenik se promisli i kad se dugo promisli, on shvati i priznade. Potom se pomoli Bogu i pričesti i tada prestade duh ubijenog čovjeka da ga uznemirava, a on počne da provodi dane i noći u kajanju i molitvi i propovjedanju ostalim osuđenicima čuda koje se njemu dogodilo. Naime, da čovjek ne može ubiti drugoga, a da u isto vrijeme ne ubije i sebe.
Duh ubijenog ne da mira ubici. Konstant, car Vizantijski, imao je brata Teodosija, koga nije volio, jer se bojao da ga ovaj ne obori sa prestola. Zbog toga Konstant prisili Teodosija da primi đakonski čin. Ali strah nije ostavljao cara ni nadalje. Najzad car riješi na zločin. Udesite Teodosija mučki ubiju. Car je dahnuo dušom, misleći da se navijek oslobodio svoga takmaca. No neznalica nije ni slutio da su mrtvi jači od živih i da onaj ko ubije nevina čovjeka u stvari ne pobjeđuje nego polaže oružje pred ubijeni. Posle toga jedne noći javi se ubijeni đakon Teodosije svome bratu caru sa čašom krvi koja se pušila i vikne strašnim glasom: "Pij, brate." Car skoči i uzbuni se dvor cio, no nikomu ništa nije znao reći. Druge noći ponovi se ista scena. Car uzbuni cijel grad, no sve je blenulo u njega. I sljedeće noći po treći put ponovi se isto. Nazad car Konstant uveče zdravi čitav, jednog jutra osvane mrtav u svojoj postelji.
Sunce ga prokazalo. Jedan stražar imao je za dužnost da prati blagajnika opštinskog iz sela Zlatarića u sresko mjesto Kamenicu. Desilo se jednom da su putovali noću. Stražar iz puške ubije blagajnika da bi opljačkao pare. U tom času sunce se rađalo sa istoka i prvi njegovi zraci pali su na ubijenog blagajnika. Izdišući, blagajnik je rekao stražaru: "Da Bog da te jarko sunce prokazalo." Stražar se vrati doma, kupi imanje, oženi se i počne bogato živjeti kako žive oni koji ne znaju za Boga. Sa ženom se dobro slagao punih 20 godina. No posle 20 godina jednog jutra stajao je on sa svojom ženom prema istoku baš kad se sunce rađalo. Videći sunce kako se rađa, zločinac se sjeti ubijenog blagajnika i riječi njegovih pri izdisaju. Sjeti se, pa se nasmija. Onda žena navali na muža da joj kaže zašto se nasmijao. On je odbio. Žena je navaljivala sve više i zaplakala zašto neće da joj kaže. On joj najzad povjeri tajnu, ispriča svoj zločin i porijeklo svoga bogatstva. Posle toga između muža i žene počne da dolazi do razmirica, svađe i tuče. Kad je posle jedne svađe muž udario ženu, ona ode vlasti i prijavi ga kao ubicu onog blagajnika. Sud ga uhapsi i osudi na smrt. Tako se ispunila želja umirućeg blagajnika, da jarko sunce prokaže zločinca. U stvari, njega je Bog prokazao, koji je svevideće sunce pravde.
Prsten ubijenog prokazao ubicu. U gradu N jedan čovjek zaludi se udatom ženom. Pa kako nije mogao i nije imao nade da tu ženu uzme za života, muža njezinog, on ureba priliku i jedne noći ubije muža. Tom prilikom on mu skine vjenčani prsten s ruke i uzme. Sutradan i on je učestvovao na pogrebu ubijenoga i izjavi saučešće njegovoj udovi. Posle izvjesnog vremena on se ispita s tom ženom i počnu pripremati sve što je potrebno za vjenčanje. Ali uoči samog vjenčanja njegova vjerenica čistila mu odijelo i našla slučajno, tobož slučajno, onaj prsten u džepu. Njoj odjednom bude jasno da je ovaj čovjek ubio njenog muža. I ona umjesto da ide na vjenčanje, ode u sud i prijavi slučaj. I ubica umjesto da ode na željeno vjenčanje, otišao je u tamnicu iz koje nije živ izašao. I tako prsten je objavio njegov zločin, u stvari svevideći Bog.
Ubica sveštenika sam se otkrio. U Homolju pred Prvi svjetski rat nađen je jedan sveštenik zaklan. Istraga se svršila neuspjehom. Zločinac se nije našao. U tome mjestu slavio jedan seljak i došli mu mnogi gosti. Kad je bilo vrijeme ručku, domaćin ponudi jednog gosta da mu prereže kolač. Gost pristane, izvadi nož i uzme kolač da prereže. Ali na jednom izađe mu riječ iz usta. Ne mogu sjeći kolač nožem koji je zaklao popa. Grešno je. Ostavi nož u korice i da kolač drugom da prereže. Njegova riječ dođe do vlasti i vlast ga uhapsi. On prizna zločin i bude pogubljen.
Jednog dana došao je svetom Zosimu, isposniku iz Kilikije koji je živio blizu Sinajskog manastira, neki čovjek, bivši razbojnik, i zamolio ga da ga primi za kaluđera, jer želi da oplakuje svoje grehove i okajava svoje mnoge zločine. Starac ga primi, ali mu je posle nekog vremena rekao da vlasti mogu doznati od njega i odvesti ga u tamnicu. Zato mu je predložio da ode u jedan dalji manastir Svetog Ave Doroteja kod Gaze u Palestini i bivši razbojnik posluša starce i ode u ukazani mu manastir. Tamo se pokazao veoma revnostan, naučio psaltije na pamet i navikao monaškom životu. Ali posle 9 godina on napusti manastir i dođe starcu Zosimu i zatraži od njega da mu skine monašku odjeću i vrati svjetovnu. Kada ga iznenađen starac zapitao zašto to traži, on mu odgovorio: 9 godina proveo sam u manastiru, ispošćavao se, živio sa svima u miru i ljubavi i sa svima sam bio pokoran. Vjerujem da mi je Bog po svome beskrajnom milosrđu oprostio mnoge grijehe. Ali otkako sam došao u manastir, pred sobom vidim dečka koga sam ludo ubio. On mi se javlja i u snu i na javi. I kad stojim u crkvi, kad prilazim da se pričestim svetim tajnama, kad sjedam za trpezu i kad pođem nekud, svuda me presreće i jedno isto pita: zašto si me ubio? Jer bi mi bar dao mira, ali ne daje i ne mogu više da izdržim. Odlučio sam da odem u ono mjesto gdje sam dečku oduzeo život i tamo primi zasluženu kaznu za svoj zločin. Posle toga obukao je svoje svetovno odijelo, otišao u grad Diosopolj i tamo svojom krvlju oprao zločin, koji mu nije dao mira ni danju ni noću.
Ko ubije, bit će ubijen. Jedan od najsurovijih tirana Francuske revolucije bio je nesumnjivo Robespierre, sin advokata i sam advokat. Zahvaljujući besjedničkom talentu, on je uspio da u toku nekoliko mjeseci bude gospodar Francuske. Za vrijeme terora pale su mnogobrojne glave, pored drugih, glava kralja Luja XVI i više od 2000 sveštenika. ali dok je Paris drhtao pred ovim čudovištem, njegovi neprijatelji skovali su zavjeru protiv njega, uhapsili ga i osudili na smrt pod giljotinom 28. jula 1794. Pred izvršenje smrtne kazne pokušao je samoubistvo, ali nije uspio, nego je samo polomio vilice. U tako žalosnom stanju vodili su ga na gubilište. Usput on nije prestajao da moli za milost. Jedan od njegovih sudija ismijavao ga je zbog kukavičkog držanja, prišao mu, lupio ga rukom po ramenu i upitao: "Dakle, Robespierre, ima li Boga?" Poslovica "čovjek biva kažnjen onim u čemu je zagriješio" ispunila se na Robespierru, to jest ubice završavaju nasilnom smrću. Na njemu su se ispunile gospodnje riječi: "Ko nožem ubije, valja da i on nožem bude ubijen."
Otrovao svog dobrotvora i od istog otrova i sam nastradao. Neki fabrikant umio je dobro da laska i na taj način općini jednog bogatog starca bez porodice da mu ostavi svu svoju imovinu. Čim je postao nasljednik bogate imovine, on se riješi da starca ubrzo umori, da bi se što prije dočepao njegove imovine. Najmio je slugu koji će slušati starca i dao mu izvjesnu količinu nekog praška da starcu stavi u jelo, tobož radi toga da bi starac bio uvijek dobre volje i da ga ne bi grdio. Sluga je učinio kako mu je rečeno, ali je starac sutradan umro. Prašak je bio otrovan. Da sluga ne bi razglasio tajnu fabrikant, nasljednik uzme ga kod sebe u službu, ne dopuštajući mu da ma šta podozreva u pogledu smrti starčeva. Na nesreću, sluga je samo polovinu količine dobijenog praška bio stavio starcu u jelu. Drugu polovinu sačuvao je kod sebe. Ubijeđen da će na isti način steći blagonaklonost svoga novog gospodara, on onu preostalu polovinu praška stavi u jelo i da novom gospodaru. Dejstvo je bilo isto. Fabrikant je sutradan bio mrtav.
Ne treba ubijati ni životinje bez nužde i potrebe. Bog kažnjava one koji muče, izlostavljaju i ubijaju nedužne životinje, jer i one osjećaju bol kao i ljudi. Surovost prema životinjama donijela tešku kaznu. Sin nekog seljaka uživao je da hvata ptice i da im lomi noge. To je činio sve do svoje 30. godine. A tada stigla ga je strašna kazna. Posjetio je jednu pivaru i zaželio da vidi kako se pravi pivo. Nagnuo se nad jedan kazan. U tome mu šešir s glave sleti u kazan. On se nagne preko ivice da ga dohvati. U taj mah izgubi ravnotežu i upadne u kazan sa vrelim pivom. Izvukli su ga iz kazana sa teškim opekotinama po tijelu, naročito po nogama. Kao posljedica teških opekotina pojavila se gangrena i morali su da mu odsijeku oba dvije noge. Posle toga, bez nogu je proživio još 25 godina.
Dječak i krastava žaba. Jedna porodica u Kopenhagenu imala je običaj da u toku ljeta nedjelju popodne provodi u gradskom parku. Jedne nedjelje sinčić ove porodice, star 7 godina, igrajući se u parku, nađe krastavu žabu i počne da je muči. Na posljedku probode je nekim šiljatim prutićem za zemlju. Iduće nedjelje porodica je opet bila u parku. Dok su roditelji sjedili na klupi, dječak ode da se igra, na svoj užas nađe žabu još živu na mjestu gdje ju je on prikovao. Njeni iskolačene oči gledale su ga prekorno i kao da su ga pitale šta mu je učinila tako da sa njom postupa. Sav uzbuđen, dječak potoči i ispriča svojoj majici. Ubrzo poslije toga vratili su se kući. Čim su stigli kući, dječka spopade groznica, legne u krevet i treći dan ispusti dušu. Zadnje bolesti on neprestano ponavljao kako je oči jedne životinje žalosno gledaju.
Surovost prema životinjama prelazi u surovost prema ljudima. Jedan razbojnik, prije nego što će biti obješen, uzeo je riječ i rekao: U svojoj mladosti ja sam bio surov prema životinjama i time je srce moje ogrubjelo do te mjere da sam posle lako prešao na ubijanje ljudi. Eto zbog čega završavam život na vješalima. Zaista, surovost prema životinjama ogrubljuje srce i lako prelazi u surovost prema ljudima, da na kraju odvede u neprirodnu smrt i vječne muke u onom svijetu.
Prema životinjama treba humano postupati i ustajati u njihovu zaštitu kad god ih ljudi muče i zlostavljaju. Mnogi slučajevi nemilosrdnog mučenja i zlostavljanja životinja, osobito tegleće stoke koji ljudi koriste u poslovima domaćinstva za rad, vožnju i prevoz tereta, dali su povoda za organizovanje društva za zaštitu životinja, skoro kod svih civilizovanih naroda. Članovi ovih društava propagiraju ideje da se sa životinjama humano postupa i ustaju u odbranu nemoćnih životinja kad god vide da ih zli ljudi muče i zlostavljaju. A ovo se najčešće događa kad ih ljudi pretovare i batinom prisiljavaju da vuku teret koji prevazilazi njihovu snagu. Treba imati saosjećanja prema jadnoj i nedužnoj životinji i postaviti sebe u njen položaj. Jedan moj daljni rođak na selu bio je poznat u čitavoj okolini po humanom postupanju sa svojom stokom. On nikad na svoje volove nije viknuo, niti je bič ili prut upotrebio. Pazio ih je kao svoju čeljad. Kada bi primijetio da su se umorili, on bi ih zaustavio i odmorio. Na njegovu riječ, hajde brale, oni bi krenuli naprijed. Često bi sami krenule dalje, čim bi se odmorili, ne čekajući da im kaže, ako bi pauza odmora bila duža nego što im je bila potrebna. On je znao snagu svoje zaprežene stoke i nikad ovu nije pretovarao, pa zato nikad nikakve neprilike sa njom nije imao. Ovakvo njegovo postupanje prema stoci bilo je posljedica njegove duboke vjere i pobožnosti. Njegovo srce bilo je puno ljubavi i saosjećanja prema svakom stvoru Božijem. Njega niko nije vidio da praska, da se nervira i izbezumni, niti je tko čuo da je kaš što opsovao. Bio je bezazlene dječje duše i sa svima živi u slozi i bratskoj ljubavi. Doživio je duboku starost i mirno se upokojio.
Primjer svetog Isihija. Jednog dana sveti Isihije iziđe iz svoje kelije i spazi čovjeka koji je išao pozadi velikog kovskog tovara koga su vukli volovi. Najedanput se jedan od volova spotakao i pao. Svi napori sopstvenika da vola digne ostali su bez uspjeha, voj ležao na zemlji, nepomičan kao klada. Sopstvenik tada zaplače. Videći to, svet Isihije sažali se, priđe palome volu i počne da ga miluje po vratu. Najzad mu rekne, e sad ustaj i idi na put. Posle ovih riječi vo se digne i tovar krene. Sopstvenik kola zadivi se i zahvali svetitelju. Ovaj primjer naučio ga je kako u buduće u ovakvom slučaju treba postupati. Mnoge životinje prijatelji su i dobrotvori čovjekovi.
Policijski pas spasao dijete. Mjeseca juna 1905. godine u varoši Aschersleben-u izgubilo se dijete jednog radnika staro 3 godine. Uprkos detaljnom traženju nije se moglo pronaći. Tada neko dođe na ideju da uzme u pomoć policijskog psa. Ovaj oko ponoći pronađe dijete u selu Vizlebenu, jednu milju udaljenom od varoši. On je ščepao dijete za haljine i donio ga uznemirenim roditeljima. Dirljivo je bilo vidjeti kako dijete mirno spava sa ručicama oko vrata pametne životinje, uvjereno da u naručju svoje majke.
Mali pas spasao dijete od smrzavanja. Neki trgovac vraćao se jedne zimske večeri sa vašara. Iznenada on spazi malo psetance kako se približava njegovim kolima i tužno zavija. Potom iščezne na jednom sporednom putu lajući iz sve snage. S vremena na vrijeme zastane, vrati se malo kao da se boji da ga trgovac ne izgubi iz vida, pa opet potrči naprijed i tako nekoliko puta. Začuđen ovakvim ponašanjem malog psa, trgovac krene za njim i malo dalje nađe na dijete zaspalo na snijegu i upola promrzlo i pseto pored njega. Trgovac uzme dijete, uvije ga, strpa u kola i produži put kao bližnjem selu. Psetance je radosno trčkaralo pred kolima. Na ulasku u selo, trgovac se zaustavi pred krčmom i zapita njenog vlasnika da li poznaje nađeno dijete. Vlasnik ga je poznao i odmah izvijestio njegove roditelje. Otac djetinji stigao je ubrzo i ispričao kako je dijete pošlo na vašar u obližnju varoš, pa je zalutalo i od umora zaspalo na snijegu. Da nije bilo malog psa, dijete bi se smrzlo. Pas mu je spasao život.
Očarski pac zove u pomoć svome nastradalom gospodaru. Maja mjeseca 1907. godine novine u Mannheimu u Njemačkoj objavili su sljedeće. Blizu stanice Voldelegen nalazila se velika stočarska farma koju su čuvala dva stočara. Jednog dana oni prodaju partiju ovaca i ugovore u vagon na stanici, odakle u toku sljedeće noći treba da budu transportovane dalje. Pred mrak jedan od dvojice stočara dođe da obiđe vagon sa ovcama i uvredi se da li je sve u redu. Silazeći sa vagona, on se omakne, padne na šine i ostane nepomičan. Sa njim je pošao bio i njegov pas. Kad je pas vidio šta se dogodilo, svoga gospodara, kako nepomično leži na šinama, on je potrčao do farme udaljene više od kilometra, uhvatio onog drugog stočara za kaput i počeo da ga vuče ka stanici. Ovaj išao za njim i našao svoga druga pored vagona, koji je prilikom pada slomio nekoliko rebara.
Pas spasao život svome gospodaru u jazbini razbojničkoj. Petrogradski žurnal za 1889. godinu objavio je sljedeći slučaj. U okolini Moskve živio je neki bogati trgovac koji je otkupljivao debele svinje od seljaka i prodavao kasapima u Moskvi. Njega jednog dana posjete dva seljaka i ponude mu 100 svinja po povoljnoj cijeni. Trgovac pođe s njima i ponese poveću sumu novca. Iz predostrožnosti on ponese sobom i revolver i povede svoga velikog psa, naročite rase, koja se odlikuje velikom snagom i odanošću prema svome gospodaru. Dva seljaka bili su u stvari razbojnici koji su pripremili plan da trgovca namame u neku izbu, ubiju i opljačkaju. Ne sluteći ništa, trgovac je išao za njima. Razbojnici su ga uveli u neku krovinjaru više kilometara udaljenu od Moskve. Kad su ušli unutra, oni ponude trgovca da sjedne. Trgovac pristane, skine sa sebe kaput u kome mu je bio revolver i sjedne. Videći da niko ne dolazi radi zaključenja pogodbe, on se uznemiri i rekne, molim vas požurite jer ja nemam vremena za bacanje. Na to mu jedan od razbojnika odgovori, da se nijeste makli s mjesta jer živi odavde nećete izaći. U tom času uđu dva tobožnja prodavca naoružani noževima. Kad je trgovac vidio da je namamljen u jazbinu razbojnika, ponudio im je sav novac koji je kod sebe imao, samo da mu poštede život. Nijesmo mi tolike budale, odgovorili su oni. Vi sad dajete sve, a posle nas gonite sa policijom. Sa suzama u očima, trgovac ih zamoli da mu dozvole da se oprosti sa svojim vjernim psom. Tada jedan od razbojnika pusti psa koji je bio ostao pred vratima. Trgovac tada poče da miluje psa, ali razbojnicima se žurilo, pa jedan skoči na njega, a drugi zamahne nožem da mu ga sjuli u srce. Čim je to pas vidio, on skoči na razbojnika s nožem i zubima i ščupa mu jabučicu iz grla. Potom, kad je ovaj pao, on skoči na drugog razbojnika, obali ga i počne da ujeda svojim strašnim zubima. Oslobođen od napadača, trgovac dohvati kaput sa revolverom i jednim metkom obori trećeg razbojnika koji je napolju čuvao stražu i potrčao unutra kad je čuo da se u sobi nešto čudno događa. Tako je pas spasao svoga gospodara, zaklavši dva razbojnika. I ptice su veliki prijatelji i dobrotvori čovjekovi.
Korist od vrabaca i drugih ptica u ljudskim naseljima. Samo jedno gnijezdo ovih ptica, vrabaca, grmuša, crvenktarki i drugih, se po pet malih u njemu proždore dnevno više od 250 gusjenica. Na taj način jedan nasad, dok odraste, što traje obično mjesec dana, pojede 7.500 gusjenica, a koje bi uništilo oko 300.000 cvjetova, odnosno plodova, jabuka, krušaka, šljiva i trešanja. Ptice su dakle od velike koristi i dobrotvori naši, jer se hrane insektima koji nanose velike štete poljoprivredi. Zato ptice treba čuvati i štititi. Uništenje samo jednog gnijezda ravno je uništenju 300.000 jabuka ili krušaka.
Korist od lasta. I laste su veoma korisne. One se hrane muvama i komarcima. Jedna lasta u toku dana uništi oko 5.000 ovih štetnih insekata, a za mjesec dana jedan par lasta uništi oko 300.000, u toku ljeta više od miliona. Kad njih ne bi bilo, ljudi se ne bi mogli odbraniti od muva i komaraca, niti od zaraznih bolesti koje ovi insekti prenose.
Upozorenje djeci da ne uništavaju korisne životinje. U mnogim školama na zapadu, njemačkim, francuskim, engleskim i drugim, istaknuto su upozorenja da ne uništavaju korisne životinje i ptice. Ovakva upozorenja mogu se vidjeti i sresti duž puteva, na raskršćima i po ulicama gradova i sela. Na njima se najčešće mogu pročitati ovakva upozorenja. Ne ubijaj krticu, jer samo jedan par proždere godišnje više od 20.000 crva i lavra. Ne uništavaj ptičja gnijezda. Ptice su najvredniji istrebljivači gusjenica i zbog toga korisne poljoprivredi i voćarstvu. Ne ubij ježa, jer se on hrani miševima i larvama gundelja i uništava zmije otrovnice. Ne ubijaj krastave žabe, jer su one najveći istrebljivači puževa i hrane se insektima, pa su zbog toga veoma korisne njivama i poljima. Štedite slepe miševe, jer oni nisu škodljivi. Naprotiv, oni se hrane noćnim insektima i leptirima. Ne ubijaj cvrčke i jelenke, jer oni uništavaju crve i gusjenice. Ne činite zla gušterima, jer se oni hrane puževima, gulačima, crvima, mušicama i drugim štetnim insektima.
Dobrota prema životinjama često biva nagrađena. O Aleksandru Velikom, kralju Makedonskom, priča se sljedeća anegdota. Jednom vojniku bilo je povjereno da kraljevom šatoru odvede magare natovareno vrećama sa zlatom u njima. Tovar je bio težak, a magare slabo. Videći da ono nije u stanju da ponese cijel tovar, vojnik se sažali i uzme na svoja pleća nekoliko vreća da na taj način olakša magaretu. Kralj je iz svoga šatora posmatrao vojnika i vidio šta je učinio. Kad je vojnik stigao sa magaretom, kralj ga dočeka na vratima šatora s riječima: "Ti si dobar vojnik, ja ti poklanjam vreće koje si uzeo na sebe da bi olakšao magaretu, ti si ih zaslužio." Koji imaju se osjećanja prema životinjama, uživaju poštovanje plemenitih ljudi.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju, i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.